Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Albin Kurti dërgohet në burgun e sigurisë së lartë në rrethin të Podujevës. Situatë tensionuar në jug të Maqedonisë nga protestat e migrantëve. Nën masat të rrepta të sigurisë, liderët botëror kanë nisur të mblidhen në Paris për një konferencë të madhe për klimën. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputeti i lëvizjes vetëvendosi Albin Kurti është dërguar në burgun e sigurisë së lartë në Dyz në rrethin të Podujevës, raportojnë mediat në Prishtinë. Kurti është arrestuar të shtunën për hedhje të gazit lotësjellës në njërën nga seancat e kuvendit të Kosovës. Ati i është shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Lëvizja vetëvendosje ka thënë se mbi 100 aktivistë të saj janë arrestuar nga forcat e rendit, por bazuar në informacionet e policisë, 95 persona janë shoqëruar për në stacionet policore për intervistime dhe procedurat të mëtutjeshme. Udhëheqës të Bashkimit Evropian dhe të Turqisë do të takohen sot në përpjekje për të finalizuar një marrëveshje e cila synon të frenojë fluksin e migrantëve në Evropë. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu do të takojë liderët e 28 vendeve të BE-s në Bruksel. Rreth 850.000 njerëz, shumica atyre nga Siria, kanë arritur këtë vit në BE. Është kjo kriza më e rëndë refugjatëve që nga lufta e dytë botërore. Zyrtarë thonë se BE-ja pritet të pajtohet për një paketë ndihmës për Turqinë në vlerë prej miliarda dollarësh. Me këtë shumë do të ndihmohen 2.3 milion në refugjatët sirian që aktualisht jetojnë në Turqi. Mbi 140 lider botëror kanë nisur të mblidhen në Paris për një samit të madh për klimën. Samiti i organizuar nga Kombet e Bashkuara nis të hënën dhe zgjat deri më 11 dhjetor. Autoritetet franceze kanë ndërmarrë masa të rrepta të sigurisë nga frika e sulmeve terroriste. Më 13 nëntor, militantët islamik kanë vrarë 130 persona në Paris. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është në mesin e liderëve pjesëmarrës në konferencë. Papa Francesku ka arritur në Republikën e Afrikës Qendrore, një vend ky i rënuar nga dhuna midis rebeleve musliman dhe milicive të krishtera. Kjo është ndalesa e fundit e papës në turneun e tij afrikan. Ka pasur shqetësime të mëdha për sigurinë e tij përpara kësaj vizite. Papa ka thënë se është i vendosur të përçojë mesazhin për paqe dhe shpresë atje. Kjo është vizita e parë e papës në një zonë të konfliktit. Ai do të mbajë një mesh në kryeqytetin Bangui, ndërsa pritet të takojë dhe liderët musliman. Gjatë dy ditëve të kaluara, papa ka vizituar edhe Ugandën dhe Kenjan. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Marrëdhëniet ekonomike mes Kosovës dhe Shqipërisë mbeten simbolike apo karakterizohen vetëm nga shkëmbime tregtare eksport-import, thonë afaristë dhe përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, autoritetet përgjegjëse bëjnë vetëm reklama politike sa u përket raporteve ekonomike të këtyre dy shteteve. Por pavarësisht kësaj, afaristë të ndryshëm nga Kosova kanë nisur të ndërmarrin nisma individuale. Kronike Nadia Ahmetit.
Bashkëpunimi ekonomik mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë vazhdon të dominoj vetëm nga shkëmbime tregtare eksport-import dhe jo në ndonjë fushë tjetër. Kështu thonë afaristët dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë, duke shtuar se autoritetet kompetente bëjnë marketing sa i përket bashkëpunimit ekonomik në mes këtyre dy shteteve, por që në realitet është krejt ndryshe. Megjithatë, vullnetja dhe dëshira e afaristëve të dyja shteteve është e madhe për një bashkëpunim të ndërsjellët dhe krijimin e një tregu të përbashkët. Disa kompanin nga Shqipëria dhe Kosova tashmë kanë filluar të bashkëpunojnë me së vete apo të bënë një trupi për bashkët. Një kompani që merret me shitjen e derivateve të naftës në Kosovë, Patroni, kohëve të fundit është bashkuar me një operator nga Shqipëria, EIDA. Menaxheri i kompanisë tashmë të quajtur EIDA Patroni, Habib Morina, për Radio Evropa e Lirë tregon se investimet i realizojnë në mënyrë të pavarur, por që logon e kompanisë e kanë të përbashkët.
Është në logo të bashkë, ne kemi ndikon 13 pika, atë e ndikon mbi 50 pika karburantit. Ata veprojnë mirë për varë edhe na. Por, ne kemi bashkuar me të kompanive vetëm si më kohë si një trupi për bashkë, dhe më thonë. Longën edhe mallin, dhe më se morën me një venë, thonë dhe kualitetin edhe cilësien e kemi shumë mirë.
Një kompani tjetër nga Kosova, aktivitetin e saj e zhvillon edhe në territorin e Shqipërisë. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patates, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë tregon se në territorin e Shqipërisë posedon 40 hektar tokë ku bën kultivimin e patates së hershme. Ai tregon se për këtë projekt nuk ka pasur ndonjë lehtësim për investimin nga asnjëra qeveri.
Po kemi bashkëpunim tash me tregtin e shitjen e produkteve nga patatja, të produkteve tona që këtu kemi. Mi po nuk është ai bashkëpunimi më shumë flitet se sa që punohet. Do thotë duhet punohet shumë më shumë, se tani janë kriju kushtet që ai kofi vetëm të ekzistoj formal, e duhet të aplikohen edhe lehtësira në shkëmbimin tregtar mes Kosovës dhe Shqipërisë.
Se veprimtaria tregtare paraqitet me atraktive për kompanitë të Shqipërisë në territorin e Kosovës, tregojnë edhe të dhënat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve gjatë këtij viti janë regjistruar 49 kompani nga Shqipëria, 27 prej të cilave aktivitet kryesor kanë tregtin, kurse të tjerat janë regjistruar për aktivitete profesionale, prodhim, ndërtimtari dhe aktivitete administrative. Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gergjaliu, ka thënë se duhet të largohet forma klasike të bërit biznes vetëm me tregti. Sipas tij, duhet të analizon forma më të avancuara në mënyrë që Kosova dhe Shqipëria të jenë konkurrente me vende tjera dhe jo në mes vete.
Ajo që është më shqetësuese është fakti që raportet mes Kosovës dhe Shqipërisë shumë më tepër i përcjell një marketing, do thotë ekstern, që ka një spektakël dhe ka, do thotë, një substancë eksterne, i po neve na duhet një substancë ekonomike interne. Dhe në këtë drejtim besoj që duhet më tepër të flitet për bashkëpunimin ekonomik dhe të kemi më tepër vetrim.
Tha Gergjaliu duke shtuar se janë bërë miliarda euro investime në infrastrukturë siç është autostrada Ibrahim Rugova. Por nëse kjo autoudhë mbetet të shfrytëzohet vetëm gjatë sezonit të verës, sipas tij humbjet do të jenë të mëdha jo vetëm sot, por edhe në të ardhmen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë po rrezikohet funksionimi i mirëfillti i konkurrencës së drejtë në treg për shkak të pamundësisë së kontrollimit të opozitës dominuese, thon përfaqësues të bizneseve. Ata kërkojnë nga qeveria Kosovës që të marrë masa konkrete në funksionalizimin e Komisionit për mbrojtjen e konkurrencës. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Mos funksionimi i Komisionit për mbrojtjen e konkurrencës në Kosovë ka paraqitur një varg problemësh në ekonominë e tregut në vend, tregojnë për Radion Evropa e Lirë, përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve. Ata ngrejnë shqetësim se kompanitë të cilat janë dominuese në Kosovë ka rrezik të keqpërdorin këtë pozitë në mungesë të funksionalizimit të mekanizmit për mbrojtjen e konkurrencës së padrejtë, ku nuk mund të merren masa ndëshkuese. Ardi Shita, ekspert ligjor nga kompania Shita, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se dukuria e konkurrencës së padrejtë në Kosovë është e pranishme.
Po gjithsesi disa kompani, të cilat veç e kanë një pozitë dominante në treg ose janë shumë afër statusit pozitës dominante, ekziston rreziku potencial që mundën me keqpërdorë këtë pozitë. Një treg jo konkurues e dëmton përfundimisht konsumatorin, pra konsumatori është ai që humb, si në aspektin e cilësisë të shërbimeve ose cilësisë së produktit, po edhe çmimeve për të cilat paguon.
Ligji për konkurrencën në Kosovë ka për qëllim që të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë së tregut në Kosovë, duke ndaluar veprime që kufizojnë shtypin ose çrregullojnë konkurrencën, siç është abuzimi me pozitën dominuese, marrveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet apo përqendrimet e ndërmarrjeve. Të gjitha këto veprime që janë të përcaktuara me legje të cilat ndëshkohen nuk po arrin të luftohen në Kosovë, shton Shita, pikërisht për shkak të mos funksionimit të trupës më të lartë që ka të bëjë me mbrojtjen e konkurrencës.
Kuvendi i Kosovës bashku me qeverinë kanë qenë absolutisht neglizhent në këtë fushë, edhe konkurrenca në Kosovë, e cila ishte dashme u rregullu prej tij rregullatori, momentalisht është në një gjendje të parregulluar. Kompanitë të cilat kanë interes për realizimin e transaksioneve të mbaja në Kosovë, përqendrimeve të mëdha. Kompanitë cilat kanë rrezik se munden me kriju pozitë dominante të cilën munden me abuzu, nuk ka një trup të përshtatshëm i cili mundet për me ushtru funksione për me ndalu këto veprime.
Edhe drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se emërimi i antarëve të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës është jashtëzakonisht e nevojshme.
Duhet theksuar që autoriteti për mbrojtjen e konkurrencës luan një rol jashtëzakonshëm në mbrojtjen e dispozitave që mundësojnë funksionimin e një ekonomie të lirë, një ekonomie të tregut, që është po ashtu edhe një parim ose një dispozit kushtetuese që do të thotë që mos funksionimi i këtij organi përbën edhe një shkelje të kushtetutëse.
Ndryshe për këto paregullsi eventuale që bëjnë kompanitë, autoriteti kosovari i konkurrencës parashet xhoba nga 10.000 euro për menaxherët e kompanive deri në 200.000 euro për kompani. Autoriteti kosovari i konkurrencës që nga viti 2010 nuk ka gjobitur ndonjë kompani. Në veçfaqen e këtij organi të pavarur figuron një shtator i vitit 2010, kur Komisioni Kosovar i Konkurrencës kishte ndëshkuar me nga 100.000 euro kompanitë për shitjen e arkave fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Maqedonia vazhdon të përballet me fluks të madh të migrantëve, por pranimi i tyre po bëhet në mënyrë të selektuar. Në territorin e Maqedonisë lejohen të hyjnë vetëm ata njerëz që ikin nga vatrat e luftës. Kjo ka shkaktuar reagime dhe proteste nga migrantët që vinë nga Irani, Afganistani, Bangladeshi dhe vende të tjera. Ekspertët thonë se selektimi i migrantëve është në kundërshtim me konventat ndërkombëtare. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Gjendja në pjesën jugore të Maqedonisë në kufirin me Greqinë vazhdon të jetë e tendosur nga protestat e migrantëve të shumë që nuk lejohen të hyjnë në Maqedoni. Bëhet fjalë për disa mijëra persona që vinë nga vendet ku nuk ka vatra lufte, por që ikin nga shtetet e tyre për shkak të kushteve të rënda jetësore, andaj edhe nga autoritetet quhen si migrant ekonomik. Ata nuk lejohen të hyjnë në Maqedoninë nga frika se mund të mbeten në territorin e saj, pasi rrugtimi i tyre përfundon në kufirin me Serbinë, me që autoritetet e atjeshme refuzojnë pranimin e tyre, gjithashtu nga frika e mbetjes së tyre në territorin e saj. Revolta e migrantëve është përshkallëzuar pas nisjes së punimeve për vendosjen e gardhit me gjemba. Ata kanë sulmuar policinë dhe përpasoj 18 pjesëtar kanë marrë lëndime të lehta trupore. Një migrant nga Bangladesh thotë se ai dhe shumë të tjerë po përballen me probleme të shumta dhe mungesë të kushteve që e kanë vështërsuar edhe më shumë gjendjen e tyre shëndetësore, të rënduar nga rrugëtimi i tyre i gjatë.
Last night I sleep in border. So many people Pakistan, Bangladesh.
Po flejmë në kufi, ka shumë njerëz dhe ata janë në gjendje shumë të rëndë, por ne jemi të vendosur që këtu të qëndrojmë derisa të na lejojnë për të vazhduar rrugën, pasi nuk kemi se ku të shkojmë, shprehet ai.
Me I am from Afghanistan. If guys willing, we want to go to Autrish.
Unë jam nga Afganistani dhe jemi nisër për Austri. Në vendin ton jeta nuk është e sigurt dhe veç kësaj, jetojmë në kushte shumë të randa. Andaj edhe jemi nisër për një jetë më të mirë, thot një tjetër emigrant. Si pas trupit qeveritar për menaxhimin e krizës me emigrantat, forcat e sigurisë janë të obliguara me kushtetu që të arruajnë dhe mbrojnë kufirin, dhe këtë si thuhet në njoftim, po e bëjmë me shumë sukses. Ata gjithashtu po sillen në mënyrë shumë humane me emigrantat pasi humaniteti dhe siguria janë të pandashme. Me vendosjen e barikadave prej telit me gjemba ka nisur zbatimi i vendimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare për ndërmarrjen e masave taktike, orientimin e emigranteve drejt punkteve të kontrollit me qëllim sigurimin dhe trajtimin e tyre të mëtejm, vlerëson Komiteti për Menaxhimin e Krizës me Migrantat. Por ndryshe vlerësojnë njohësit të çështjeve të sigurisë. Ata thonë se migrantët duhet të pranohen pavarësisht të shkaqeve të largimit nga vendet e tyre.
Ndarja e refugjatëve në refugjat ekonomik ose refugjat të tjerë, ose bashkëtesisë që bëhet ndarja, edhe kjo është e pranueshme, pra në bazë konventave ndërkombëtare për seleksionimin e tyre ose vendeve të tjera, por pasi që të bëhet shkrehimi i tyre, jo në rrugë, domethënë në asnjë mënyrë nuk lejohet në rrugë bëhet. Në vendet caktuara, strehohet, edhe atëherë për këto ka pas tjetër trajtimit. Po dhe këto janë kategori refugjatë. Me të mëne dhe kjo është në kundërshtim me drejtën e devizës e drejtët e si themi kategorive që janë në rrezik.
Thotë Bashkim Selmani, eksperti së drejtës penale dhe terrorizmit ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Deri atëherë, miru të qofshim.